Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στην κυρία Τσακίρη που
την
μας
οποία,
ακούει από μακριά.
Όχι, την έχουμε στην άλλη άκρη της άλλης τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφυλλίδη, μάθαμε τη λέξη κορονοϊός, COVID-19, όλα αυτά, αυτό το χρόνο έχουμε εξοικειωθεί, κοντεύουμε να γίνουμε γιατροί που λέει ο λόγος, έτσι. Αλλά αυτή η φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο. Νομίζω ότι ακολουθούν τον άνθρωπο ή και ίσως και ολόκληρη τη γη από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, είναι γνωστό και υπάρχουν παραδείγματα μόλυσης του ανθρώπου με ιούς από νεολιθικά λείψανα τα οποία μελετήθηκαν σε διάφορες περιοχές, κυρίως από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Λοιπόν, είναι μια αλληλένδετη ιστορία ανάμεσα στον άνθρωπο και στους ιούς, και μάλιστα αυτό που με έκανε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ένα εργαστήριο διαπίστωσε ότι καθένας μας έχει στα έντερά του περίπου 140.000 είδη διαφορετικών ιών, ακόμη και σήμερα. Μιλάμε για ένα φανταστικό αριθμό διαφορετικών ειδών που έχουμε στο εντερικό μας σύστημα.
Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τους αιώνες, τα χιλιάδες χρόνια, δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τους ιούς, γιατρέ?
Δεν είμαι γιατρός, είμαι καθηγητής.
Καθηγητής, ναι, συγγνώμη.
Ας το διορθώσουμε. Γιατί απλούστατα όλοι οι οργανισμοί, σύμφωνα με τη θεωρία της εξαίρεσης του Ντάρβιν, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και αυτό γίνεται με έναν απλό τρόπο, με τη δυνατότητα που έχει το γενετικό του υλικό να έχει πλαστικότητα. Δηλαδή, όταν αλλάζει το περιβάλλον, αλλάζει τυχαία το γενετικό του υλικό, με αποτέλεσμα από τις πολλές μεταλλάξεις οι οποίες δημιουργούνται, κάποιες από αυτές να είναι κατάλληλες για να επιβιώσει ο ιός ή ένα βακτήριο στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, ο κορονοϊός αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε από πέρσι μέχρι φέτος, έχουν ήδη εντοπιστεί 4.000 διαφορετικές μεταλλάξεις. Από αυτές όμως τις 4.000 διαφορετικές μεταλλάξεις, περισσότερες είναι επιβλαβείς για τον ίδιο τον ιό ή είναι ουδέτερες, αλλά τον άνθρωπο αυτό που ανησυχούν την επιστημονική κοινότητα και τον κόσμο είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή 6 διαφορετικά στελέχη που έχουν φέρει διάφορες μεταλλάξεις. Λοιπόν, από τα 4.000 μεταλλάξεις μας ενδιαφέρει να μας όλο και όλο 6 διαφορετικές μεταλλάξεις.
Εννοείται η Βρετανική μετάλλαξη.
Είναι η μετάλλαξη της Νοτίου Αφρικής,
της Βραζιλίας.
Είναι της Βραζιλίας, είναι της Καλιφόρνιας αυτή τη στιγμή. Είναι της Ουγκάντα, της οποίας ήδη διαπιστώθηκε και στην Ελλάδα
ένα κρούσμα.
Και είναι επίσης ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα υβρίδιο κορονοϊός, ο οποίος αποτελείται χοντρικά, θα λέγαμε, στο μισό γενετικό του υλικό από το βρετανικό στέλεχος και στο άλλο μισό από το στέλεχος της Καλιφόρνιας. Συνεπώς έχουμε 6 διαφορετικά στελέχη τα οποία προκαλούν ανησυχία όχι μόνο στους επιστήμονες αλλά και στον απλό κόσμο, για τον απλούστατο λόγο όλα αυτά τα στελέχη, όλες αυτές οι παραλλαγές έχουν τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με τα στελέχη, ας πούμε, το κινέζικο όταν ξεκίνησε από την
Ναι,
Κίνα.
Έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, είναι και πιο επικίνδυνοι ή είναι λιγότερο επικίνδυνοι για τους ανθρώπους?
Θα πρέπει να πάμε να αναφέρουμε για κάθε ένα στέλεχος. Το βρετανικό στέλεχος, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 50% πιο μεταδοτικό. Γνωρίζουμε επίσης ότι δημιουργεί περισσότερους απογόνους και κατά τους Άγγλους προκαλεί και 30% περισσότερους θανάτους. Δεν σημαίνει ότι είναι πιο θανατογόνο, απλώς επειδή λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας πολλοίς κόσμος χρειάζεται να μπει να εισέλθει στα νοσοκομεία και εξ αυτού του λόγου υπάρχει και μεγαλύτερη θνητότητα. Εκείνο όμως το οποίο ήδη ξεκαθάρισε πριν από 2-3 μέρες είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να παρθούν ιδιαίτερα μέτρα, μια και το στέλεχος αυτό βρίσκεται ήδη και στην Ελλάδα και έχουν ήδη διαπιστωθεί πάνω από 1.000 στελέχη, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ενώ ένας συμβατικός στέλεχος κορονοϊού όταν μολύνει κάποιον άνθρωπο έχει μια περίοδο πολλαπλασιασμού περίπου 2-3 μερών, αυτό το βρετανικό στέλεχος έχει μια περίοδο περίπου 5 μερών και επιπλέον ενώ ο άνθρωπος μπορεί να ιαθεί με το συμβατικό στέλεχος μέσα σε 8 μέρες, με το βρετανικό στέλος χρειάζεται 13 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι όποιος μολυθεί από το βρετανικό στέλεχος, 5 μέρες επιπλέον μεταδίδει τον ιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν φτάνει στις 13 μέρες, αυτό σημαίνει ότι η καραντίνα η οποία εφαρμόζεται πλέον με τα συμβατικά στελέχη δεν είναι αρκετή να καλύψει τα άτομα τα οποία είναι μολυσμένα από αυτό το στέλεχος. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε αυτή την περίοδο, μια κυκλοφορία αυτό το στέλεχος, και ήδη βλέπουμε ότι το στέλεχος το βρετανικό πάει να επικρατήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είμαστε πιο πολύ προσεκτικοί, και δεύτερο, και η κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίσει να αλλάξει ίσως τον τρόπο που φοράμε τις μάσκες, τουλάχιστον στα λεωφορεία. Υποτίθεται θα γινόταν αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, όμως λόγω της κακοκαιρίας και του λιγνάδι κάπως δεν πάρθηκαν τα μέτρα, και επιπλέον να παραμένουν σε περισσότερο χρόνο σε καραντίνα οι άνθρωποι που έχουν αυτό το στέλεχος. Όσον αφορά τώρα τα άλλα...
Τι εννοείται, να τα διευκρινίζουμε λιγάκι, ότι πρέπει να φοράμε διαφορετικά τις μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς?
Όχι, πρέπει να φοράμε μάσκα η οποία να έχει 2 ή 3 στρώματα στην περίπτωση που είναι χώρος συνωστισμού, όπως παραδείγματος χάρη στα λεωφορεία. Η απλή μάσκα δηλαδή στα λεωφορεία δεν μας προστατεύει. Ας έρθουμε τώρα στα στελέχη της
Καλιφόρνιας. Η καραντίνα πρέπει από 14 μέρες να γίνει 19-20.
Θα πρέπει, ναι, η περίοδος καραντίνας, όσοι έχουν πλέον το στέλεχος, όσοι έχουν μολυθεί με το στέλεχος αυτό, θα πρέπει η καραντίνα των 14 ημερών να αυξηθεί τουλάχιστον κοντά στις 18 ημέρες. Όσον αφορά τώρα τα στελέχη, τα οποία μιλάμε της Αφρικής, με και αυτό έχει έρθει, αλλά και της Καλιφόρνιας, αυτά πρέπει να μας έχουν λίγο περισσότερο, γιατί πέρα από το γεγονός ότι έχουν 50% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με τα συμβατικά στελέχη, έχουν ακόμα ένα στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί, και αυτό είναι ότι δεν παράγουν μεγάλο αριθμό εξωτερικών αντισωμάτων εάν κάποιος μολυθεί από αυτά τα στελέχη. Παράγουν περίπου 50% λιγότερα εξωτερικά αντισώματα, και ως εκ τούτου μπορεί να ξεφεύγουν κατά κάποιο τρόπο ακόμη και από τα εμβόλια, και κλασική περίπτωση είναι το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο δεν είναι κατάλληλο να αντιμετωπίσει την περίπτωση που κάποιος μολυθεί από το στέλεχος της Νότιας Αφρικής. Ευτυχώς όμως τα άλλα εμβόλια, όπως είναι της Pfizer, όπως είναι της Moderna και όπως είναι της Johnson & Johnson, η οποία ενδέχεται να εγκριθεί, μπορούν και αντιμετωπίζουν ακόμη και το στέλεχος της Νότιας Αφρικής. Αυτά συνοπτικά όσον αφορά για τις ιδιότητες των 6 διαφορετικών παραλλαγών κορονοϊού που ανησυχούν τον κόσμο και εξαπλώνονται παντού με συχνότητες της τάξης πάνω το 50%.
Μαρία.
Καλημέρα κύριε καθηγητά και από μένα. Μας είπατε τα αναλυτικά το θέμα των μεταλλάξεων. Τώρα για τα σενάρια, για το ποια ήταν η αφετηρία του κορονοϊού, υπάρχουν πολλά. Πώς δημιουργείται αυτός ο ιός και κατά την άποψή σας ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, πώς ξεκίνησε?
Υπάρχουν πραγματικά διάφορα σενάρια, τόσο από τους Κινέζους όσο και από, τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μία άποψη λέει ότι είναι γνωστό ότι στην πόλη Γιουχάν υπάρχει ένα μεγάλο εργαστήριο βιολογικών όπλων, μέσα σε όλα τα οποία επεξεργάζεται το συγκεκριμένο εργαστήριο, επεξεργάζεται και τις κορονοϊούς. Η μία άποψη λέει ότι από κάποιο ατύχημα, κάποιο ανθρώπινο λάθος, ο συγκεκριμένος ιός απελευθερώθηκε στην πόλη Γιουχάν και έπειτα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Η άλλη άποψη όμως λέει ότι δεν είναι προϊόν εργαστηριακό, αλλά είναι προϊόν της φύσης, και μάλιστα αυτή την άποψη υποστηρίζουν με ανάλυση του RNA των ιών Αμερικανοί επιστήμονες, και το τονίζω Αμερικανοί επιστήμονες, οι οποίοι μελέτησαν τους ιούς από τον άνθρωπο, από την νυχτερίδα, από το πογκολίνο και από τα βυζών, και υποστηρίζουν την άποψη ότι το πιθανότερο ο κορονοϊός αυτός είναι προϊόν της φύσης, και μάλιστα από την νυχτερίδα πήγε ίσως στο πογκολίνο, ίσως και στα βυζών, και από εκεί μεταφέρθηκε στον άνθρωπο. Το κακό είναι όμως ότι υπάρχει κάποια βάση σε αυτές τις κατηγορίες ή τις συνωμοσιολογίες, γιατί δυστυχώς την άποψη αυτή υποστήριξε ο νομπελίστας Μονταγκιού, ο οποίος είχε πάρει βραβείο Νόμπελ με την ανακάλυψή την οποία είχε κάνει με τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS. Δυστυχώς όμως γι' αυτόν αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται πλέον με την επιστήμη και δήλωσε ότι ο κορονοϊός έχει ορισμένες παραλλαγές που μοιάζουν με τον ιό HIV. Η μόνη διαφορά δεν είχε προσέξει ότι αυτές τις παραλλαγές, αυτές οι συγκεκριμένες παραλλαγές, αυτές τις σημαίνες αλληλουχίες τις έχουν όλοι οι κορονοϊοί, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και 10 χρόνια νωρίτερα, συνεπώς δεν μπορεί να είναι. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι μάλλον είναι προϊόν της φύσης, αλλά δυστυχώς για μένα οι κινέζικες αρχές δεν επέτρεψαν το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ερευνητές να επισκεφτούν την πόλη Γιουχάν τον Ιανουάριο, αλλά τους επέτρεψαν μετά από έναν χρόνο και η αναφορά η οποία που κάνανε τις προηγούμενες ημέρες, εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει πείσει ότι μπόρεσαν ή τους επέτρεψαν να δουν πολλά πράγματα όσον αφορά την προέλευση του ιού. Είναι βασικό όμως στοιχείο να βρούμε την προέλευση του ιού, γιατί αν δεν βρούμε την προέλευση του ιού δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την επόμενη απειλή, και είναι γνωστό ότι οι καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με τους ιούς μας έλεγαν ότι περιμένουν εντός των προσεχών 2-3 ετών μια καινούρια πανδημία, και αυτή ήταν της γρήπης και όχι βέβαια του κορονοϊού. Συνεπώς πρέπει πάση θυσία να πιέσει περισσότερο ο Παγκόσμιος Οργανισμός ή και εκείνα να μην συμπεριφέρεται σε μεγάλη δύναμη, γιατί αν δεν μπορέσουμε να βρούμε το αίτιο και από πού ξεκίνησε, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση να έχουμε μια νέα πανδημία, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη ότι εξαπλώνεται, ξαναεξαπλώνεται στην Αφρική ο ιός έμπολα, ο οποίος είναι πιο θανατογόνος και από τον κορονοϊό. Συνεπώς θα πρέπει να πάρθουν περισσότερα μέτρα όσον αφορά την Κίνα, να πιστεί, να γίνει πραγματική έρευνα για να βρεθεί το αίτιο από όπου προέρχεται ο ιός.
Πάντως, μια διευκρίνηση εδώ, κύριε καθηγητά. Από ό,τι καταλάβαμε, ένα ενδεχόμενο είναι αυτό να έχει δημιουργηθεί κάπου στην Κίνα, ενώ τεχνητά σε κάποιο εργαστήριο, αλλά εσείς δεν θα αποκλείατε και την πιθανότητα να έχει δημιουργηθεί αυτό που λέμε φυσιολογικά ο ιός?
Ναι, όχι, εγώ θεωρώ όσο μεγαλύτερη πιθανότητα ότι ο ιός αυτός έχει δημιουργηθεί στη φύση και ήταν η πρώτη περίπτωση. Γνωρίζουμε ακόμη εδώ και 1000 χρόνια ότι πάρα πολλές πανδημίες δυστυχώς έχουν ξεκινήσει από την Κίνα και ειδικότερα την Ανατολική Ασία, λόγω του συγχρονισμού με τα ζώα η οποία υπάρχει, και επιπλέον και λόγω του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας τους, γιατί αυτοί τρώνε παραδείγματος χάρη νυχτερίδες ή τρώνε φίδια ή τρώνε άλλα ζώα ή τρώνε παπαγκολίνους, και κάτι τα οποία εμείς ούτε και μπορούμε να τα φανταστούμε. Συνεπώς θα πρέπει να πιστούν τουλάχιστον, αν και το θεωρώ πολύ δύσκολο, ίσως να αλλάξουν κάποιες από τις παραδοσιακές συνήθειές τους εδώ και 4.000 χρόνια που έχουν οι Κινέζοι και άλλοι λαοί της Ανατολικής Ασίας.
Κύριε καθηγητά, υπάρχει περίπτωση, όπως έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας ο κορονοϊός, έτσι ξαφνικά και να φύγει?
Υπάρχει περίπτωση, και αυτή βεβαίως, και είναι η κλασική περίπτωση του, αν μπορούσαμε να πούμε, του ξαδέλφου του, δηλαδή του κορονοϊού νούμερο 1, που είχε εμφανιστεί πριν από 10 χρόνια και είχε εμφανιστεί, και αυτός είχε ξεκινήσει πάλι από την Κίνα. Σε εκείνη την περίπτωση είχαν δημιουργηθεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποια ελλείμματα που οδήγησαν τελικά, κάποιες έτσι μεταλλάξεις δηλαδή, έκαναν ζημία στην επιβίωση του ίδιου του ιού και όχι του ανθρώπου, και είχε εξαφανιστεί μέσα σε 1-2 χρόνια και είναι πολύ σπάνια τα περιστατικά. Υπάρχει πράγματι και στην περίπτωση του κορονοϊού του 2 τώρα ένα τέτοιο περιστατικό μετάλλαξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς δεν επικράτησε, και επικράτησε το στέλεχος της Καλιφόρνιας. Συνεπώς ναι, υπάρχει δύο περιστατικά. Ένα είναι αυτό με το κορονοϊό 1, και το δεύτερο περιστατικό αφορά τον κορονοϊό μεθ, δηλαδή της Αμέσης Ανατολής, που εκείνος λόγω μεταλλάξεων εξαφανίστηκε. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, μακάρι να γίνει.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά που μας είπατε. Πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε στη φύση με τα πάντα, άρα και με τους ιούς. Όπως είπατε, πολύ έτσι εντυπωσιακό στην αρχή, μέσα μας έχουμε πολλές χιλιάδες ιούς, έτσι κι αλλιώς. Οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
Εγώ θα ήθελα να το κλείσω όμως με ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, και αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμοί που γίνονται σε όλο τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε για πρώτη φορά έχουμε μείωση των θανάτων. Τα στοιχεία, αν δει κάποιος την καμπύλη των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι ο εμβολιασμός ήδη άρχισε να δίνει αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, και ας έρθουμε και στην Ελλάδα. Ήδη οι εμβολιασμοί οι οποίοι έχουν γίνει στην περίπτωση του υγειονομικού προσωπικού έχουν δείξει αποτελεσματικότητα με την πρώτη δόση εμβολίου της Pfizer 95%, ενώ με τη δεύτερη δόση οι υγειονομικοί που είχαν ηλικία κάτω των 65 ετών είχαν σχεδόν αποτελεσματικότητα 100%. Όσον αφορά τώρα αυτούς που είναι ηλικίες πάνω των 65 ετών, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι, της πρώτης δόσης είναι περίπου 50%, και η δεύτερη δόση δεν φτάνει στο 100%, είναι λίγο χαμηλότερη λόγω του γεγονότος ότι το νοσοποιητικό μας σε σύστημα αυτών που είναι πάνω από την 65 είναι λίγο εκφυλισμένο. Παρ' όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια θετική επίπτωση του εμβολιασμού. Παρ' όλα αυτά όμως τα άτομα τα οποία είναι ενήλικα θα πρέπει να τηρούν ακόμη τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι με μεγαλύτερη ευλάβεια το σχέδιο ΧΑΜ.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ρωτήσεις.
Όχι, ήταν πολύ χρήσιμα και πολύ εντυπωσιακά όσα ακούσαμε από τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε.
Και υπήρξε όλο αυτό το διάστημα, κύριε καθηγητά, αυτού του χρόνου που ασχολούμαστε συστηματικά όλοι οι άνθρωποι, έτσι, όλοι οι πολίτες με τον κορονοϊό, ευκαιρία να μάθουμε και λίγο περισσότερα πράγματα για θέματα που αφορούν τη φύση, που αφορούν πολλές φορές και τον ίδιο μας τον οργανισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ.